Radijo laidų ciklas Pilietiškumo dėlionė. Pažvelkime į pilietiškumo savoką, apimančią ne vieną aspektą. Tai ir piliečio pareigos savo valstybei, tautai, vertybinė moralinė skalė, pagarba šalies istorijai, valstybės simboliams, dalyvavimas kuriant savo šalies ateitį.
Klausykite pirmadienį po 10, trečiadienį po 19 valandos.
Laidos kartojamos. Jas rasite ir internete adresu fm99.lt.
Viena svarbiausių demokratinės visuomenės vertybių – žodžio laisvė. Informacinėme kare žiniasklaida neretai tampa mūšio lauku kartu pagrindiniu karo įrankiu, todėl ant jos pečių gula itin didelė atsakomybė. Medija dažnai vadinama ketvirtąja valdžia pasitikėjimas jie Lietuvoje, vienas didžiausių Europoje. Balandį Europos Sąjungoje atlikta apklausa parodė, kad vidutiniškai Europos Sąjungoje žiniasklaida linkia pasitikėti 34% respondentų, kai tuo tarpu Lietuvoje 46%. Taigi Lietuva Europos Sąjungoje užima 6. vietą. Tyrimas parodė, kad žiniasklaida nepasitiki 50% apklaustųjų, o 4 net neturi nuomonės. Tiesa, pagal šį tyrimą didžiausias pasitikėjimas yra Skandinavijoje. Suomijoje čia siekia 61%, keliai žemiau Portugalijoje ir Bulgarijoje, taip pat Nyderlanduose ir Rumunijoje. Tuo tarpu mažiausiai pasitikinčiųjų žiniasklaida yra Graikijoje, taip pat Jungtinėje karalystėje ir Prancūzijoje. Žiniasklaidos autoritetas vis tik nėra mažas. Ji pateikia informaciją, o tuo pačiu formuoja ir nuomonę, sako Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos instituto docentas, daktaras Lietuvos radio ir televizijos komisijos narys Mantas Martišius.
Šitas dvi funkcijas žiniasklaida atlieka tuo pačiu metu, čia žinau, kaip moteris, kuri gali būti ir moteris, ir mama tuo pačiu metu vienu dalyku, tai yra žiniasklaida. Labai dažnai yra informacijos teikėjas, nešėjas į tas mases, bet kartu vis tiek priklausomai nuo to, koks kampas tos informacijos pateikimo. Jie tai ir bus ir nuomonės formuotojas, ir tą suprasdami, kai kurios šalis iš tikrųjų investuoja labai didelius pinigus, kad būtų su informacija, su tam tikru jos pateikimu, būtų suformuota atitinkamas požiūris, atitinkama nuomonė, kuri būtų naudinga tokios nuomonės kūrėjo poreikiams ir interesams.
Žiūrovas, klausytojas, skaitytojas, vis dėlto į ką turėtų atkreipdėmėsi, į ką turėtų pastebėti, kaip turėtų atskirti informacija tikra ar netikra. Nes čia štai ir susiduri. Vieni žiūri rusiškus kanalus, kiti jų nežiūri. Ir teko susidurti su žmonėmis, Lietuvos piliečiais, kurie išvykę, tiesa, jau ne vienerius metus gyveno Rusijoje ir supranti, kad su metai žmogus, kai grįžta, situacija keičiasi ir diskutuoti jau būna sudėtinga, nes ta dozuojama informacija arba vienos krypties informacija, ji tiesiog jau yra galvoje.
Tai taip, nes žinot, kaip pasakyti, jeigu ilgainiui žmogus gyvena tam tikroje informacinėje erdvėje, norom nenorom jisai pradės perimti tam tikrus šablonus, tam tikrus naratyvus, tam tikrus pasakus, tam tikrą suvokimą, kuris yra pateikimas. Ir jisai automatiškai pradės negi kelti tam tikras temas ir sakyti tam tikras tiesas, kuris yra girdėjęs. Nes būtent žiniasklaida yra ta erdvė, kurioje paaiškina apie mūsų supančius ir dabarties įvykius. Ir jis, naudodamas tą informaciją, kuris gauna žiniasklaidą, jisai patikėtų. Žinot, ilgai čia galbūt reikėtų labai ilgai sakyti, kokie tam dalykai, kaip galima bandyti padaryti jums įtaką ar dar kažkas, bet aš pasakysiu vienas iš paprastesnių būdų, tai pasižiūrėti, kam priklauso ta žiniasklaida pati priemonė. Galiausiai atsakymė tokia paprasta dalyka. Iš tikrųjų, labai paprastai, jeigu jūs būsite pakankamai kritiškas arba atsargus informacijai iš Rusijos žiniasklaidos, tai mano tokia prognozė, kad jūs 90% būsite save apsisaugosite. Žinoma, 10%, galbūt daugiau, kažko nesužinosit. Kažkur, kažką, kas yra tikra, jūs tą praleisite. Bet čia yra toks pasirinkimas, ar būt apgautam, ar geriau kažką mažiau sužinot, bet nebūtų augautam. Tai va, tas pasiūrėjus žiniasklaidos priemas kažkam priklausos. Kitas antras dalykas yra, skaičiau, kam yra naudinga ta informacija, bet jau, pavyzdžiui, kad šitą suvrasti, kam naudinga, kam nenaudinga, jau reikia ir turėti tam tikrų, intelektualinių pajėgų, galbėt susieti įvairius faktus ir panašiai. Jeigu jūsų kažkokia profesija, jūsų darbas yra su to nesusijęs ir jūs negalite turėti tokio ekspertinio vertinimo arba turėti analitiškumą, tai tada, aišku, geriau grįžti prie to pirmo ir pasižiūrėti, iš kur tai ateina, iš kokios informacinio šaltinio šitą žinią.
Dabar dažnai kalbam, informacinis karas. Kitas gali pasakyti, koks čia karas, karo kaip ir nejaučiam, nors reali karinė grėsmė jau Lietuvoje irgi jaučiama. Kaip šitai suvokti ir kaip tai atskirti, būnant tiesiog neprofesionalu, bet vartotojų?
Aš pasakysiu labai paprastą dalyką. Žinot, 2016 metais Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasakė, kad tie žalieji žmogiliukai, kurie buvo Kryme okupacijos metu, tai buvo jų Rusijos spec pajėgos. Ir kad tai buvo padaryta na, jų operacija. Bet jis tai pasako 16 metais. Tačiau, jeigu mes būtume klausę 14-15 metais, jis neįgė ir jis kalbėdavo, kad Rusijos spec pajėgų kariuomenės tenai nėra. Klausimas, kas čia atsitiko, kodėl jis tada prisipažino, o kodėl prieš to nepasako. Tai atsakymas yra labai paprastas. 14-15 metais, jeigu būtų pripažinęs Putinas, ypač 14, kad tas vyksta okupacijos metu, kad į suverenę valstybę įsireiškia naudojamos kitos šalies ginkluotosios pajėgos, tai pagal turtinę teisę tai būtų pripažintas na, kaip agresija, karovos nepaskelbimas. Putinas to nenorėjo, jis norėjo apžaisti ir parodyti, kad tarsi jo patys žmonės sukyla ir padaryti. Na, mes dėl to pradėjom kalbėti hybridinis karas. Ką tai reiškia? Pats hybridinis karas, tai reiškia, kad formaliai viskas kaip yra realiam kare, tik tai pagal turtinę teisę, karo kaip ir nevyksta. Nu ir visi, toks kaip sakyt, visi mušasi, bet karo nepaskelbiam. Lygiai taip pat su informaciniu karu. Informaciniu karu nėra tokių, žinot, deklaracijų, notų nusikeimų, nusintimų ir pasakymas, kad dabar pradėsim informacinį karą. Tai yra didelis, sistemingas, dozuotas tam tikros krypties informacijos teikimas, kuris turi aišku politinį tikslą. Ir ilgainiui tas tikslas įsireiškia labai, gali išvirsti labai paprastus dalykus į konkrečius politinius sprendimus. Nu, pavyzdys vėlgi grįžkime prie tos pačios Ukrainos, Krymo okupacijos metu, 25 tūkstančiai Ukrainos jūrų pėstininkų. Tai 25 tūkstančiai, kad nu, radio klausytojai žinotų, tai yra visa Lietuvos kariuomenės dydis. Ir kas atsitiko su tais Ukrainos jūrų pėstininkais, jie nesipriešino ginklų, jie dalis jų gvaidų perėjo į kitą pusę, dalis jų visuomenės irgi reikia pripažinti, kad palaikė tą atsiskyrimą ir reiškia, nuo Ukrainos palaikė separatistus. Ir užduoti klausimą, o kodėl taip atsitiko? Nu, ir atsakymas yra paprastas, turbūt tu 20 metų jie gyveno, jie negyveno informaciškai, politiškai, pilietiškai Ukrainoje, jie gyveno visą laiką žiūrėdami į tai, kas vyksta Rusija ir save identifikavosi su Rusija. Rusija pasinaudojo ir pasinaudojo tokie žmonėmis, kurie yra patys tavo palankus, yra gerokai paprasčiau negu tie žmonėmis, kurie nu, yra nusiteikę tavo priešiškai.
Kokia suvokimo situacija Lietuvoje, kaip jūs ją matote, nes kokia ta Lietuva yra šiame kontekste?
Lietuva iš tikrųjų bendravime kontekste yra atrodo labai net neblogai, pasakysiu. Dėl to, kad man tenka pavažinėti po kitas užsienio šalis, panašiai, tai Lietuvoje tiek politinio elito, tiek akademinės bendruomenės, tiek žiniasklaidos, tiek eilinių žmonių piliečių suvokimas yra pakankamai didelis. Galiausiai galbūt jis nėra toks ne visų vienodas tas lygis suvokimas, ne visų mes žinome, kad galima skirtis, bet galiausiai mes visi yra sutarimas, kad nu, tai yra problema ir kad to reikia saugotis. Jeigu pasižiūrėtume į kitur, kur yra, tai arba tai yra dar nesuvokta, arba suvokiama labai paviršutiniškai, arba suvokiama, bet pasakoma, o mes nieko padaryti negalime. Ir na, netgi toj pačioj Latvijoje ir Estijoje yra situacija gerokai sudėtingesnė, nes nu, ten, aišku, yra kitos politinės realijos, kurios lemia, kad na, jie negali daryti tokių pačių veiksmų kaip ir mes. Prasme, jie negali būti tokie proaktyvūs, užsiminėti tam tikrų nu, problemos įvardymų, jų užkardymų. Jie dažnai kažkaip bando pabėgti, pasitraukti nuo tų dalykų. Tai vat Lietuvotės situacija yra iš tikrųjų nuo 2000, pavyzdžiui, man atrodo, 2011 ar 2012 metais buvo pirmą kartą prezidentės kalboje paminėtas žodis informacinis karas. Taip per 5 ar 6 metus iš tikrųjų situacija nu, yra labai stipriai pagerėjusi. Atsiranda ir įstatymai, kurie na, užkardo tam tikrus dalykus, atsiranda ir centrai, kuriami ir suvokimas, tai nu, turim ko pasidžiaugti.
Artėja ruduo ir Zapad 2017, dabar jau iš tikrųjų darosi neramu ir kur artėja labiau rugsėjais, tuo net ir tiesiog kasdienybė žmonių jau ta tema yra liečiama. Nežinau, kaip mes turėtumėm reaguoti, ar kaip iš viso turėtų būti reaguojama, gal koncertas surengtas Lietuvos pusėje?
Ne, tai aš manau, žinot, galim koncertą nerengę, nežinau, kiek tas pagelbės. Situacija yra su Zapad, iš tikrųjų, čia yra, nu, gali būti labai didelį iššūkis ir provokacijas. Jau tokį, manau, labai paprastą dalį. Štai Lietuvos siena kerta, nu gerai paimkime, kad ir nedidelės skaičius, 200 karių, desantinimo formos su ginkluoti. Jie kerta. Ir klausimas dabar, o kaip mes juos reaguojame? Einam juos nuginkluoti, dar kažkas panašiai. Informacinė erdvė, pavyzdžiui, pasakoma, kad jie kirto nespecialiai, nes pasiklydo. Tai čia, o čia žinot, visa reakcija. Labai yra linija, nes formaliai 200 karių su ginklais, skaičius gal yra nedidelis, tai čia Lietuvoje neužimstos Lietuvos panašiai, bet situacija yra tokia, kad turėtų reaguoti, na, kaip mūsų valdžia sureaguos. Ar spės, pavyzdžiui, neutralizuoti, nuginkluoti tos. Kaip sureaguos mūsų partneriai, kaip sureaguos tarptautinė bendruomenė informacinė erdvė. Sakys, tai yra Rusijos eilinė provokacija, ar na, tiesiog pasakys, nu, ėjo, pasiklydo ar panašiai. Ir jeigu, pavyzdžiui, tai yra pakankamai griežtas ir efektyvus sureagavimas, na, tie žmonės, kurie peržengia sieną, jie yra nuginkluojami, po to jie grįžina, niekas nesako, ten juos ten turi šaudyti, dar kažkas. Lietuvoje valstybinės institucijos, kariuomenės sudirba nu, labai profesionaliai, NATO įvyda parengties planą, pradėgiant. Tai bus vienas dalykas, o informacinė erdvė bus, kalbama, kad yra provokacija. Tai bus viena istorija. Bet jeigu istorija bus tokia, kad oi, atsitiko kažkoks, nu, paprastas įvykis, na, kariai pasiklydo ir iš to padarytas dėl širšalas ir čia nereikėjo taip daryti ir panašiai eskaluojam vos ne trečią pasaulinį karą, tai bus visai kita situacija, nes kitą kartą gali peržengti ne 200 karių, o 200 tūkstančių.
Kalbėjo Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos instituto docentas, daktaras, Lietuvos radio ir televizijos komisijos narys Mantas Martišius. Šiuolaikiniame pasaulyje ginklai nebėra svarbiausia priemonė sprendžiant tarp šalių kylančius konfliktus. Informacija ir tinkama komunikacija nepalyginti pažangesni metodai. Netrukus susitiksime ir pratęsime pokalbį apie nuomonės formavimą socialiniuose tinkluose.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.